Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu. Ja sam Ana Vučković-Denčić, a u današnjoj emisiji govorit ćemo na filmske teme i predstavit ćemo dva festivala koja nas očekuju, jedan već danas, jedan od sutra uveče. Počinjemo sa 7. Međunarodnim festivalom dokumentarnog filma i televizijskih formi GraFest 2018. koji počinje večeras u Domu kulture Gračanica, a tamo je naša Nevena Matović. Nevena, čujemo se?
Čujemo se, ja mislim. Ana, dobar dan, poštovani slušalci. Mi smo pre nekih 10 minuta doputovali u Gračanicu. Put je dug, ali je bio udoban. Večeras će početi tamo GraFest, koji traje zaključno sa 9. novembrom, kada će biti prikazani nagrađeni filmovi. A posle prvog bloka filmova koji se takmiče za nagrade ovog festivala, u Gračanici će biti prikazan film Dugo putovanje u rat Miloša Škundrića, koji je, evo, pored mene, i pretpostavljam da Miloše tebi dosta znači ova činjenica da će ovaj film biti prikazan i u Domu kulture Gračanici.
Znači mi, nisam bio dugo ovde, prvi put sam posle 99. i 2004. sam bio, tako da malo mi je nešto novo, želim da vidim kakve će biti reakcije ljudi i da podelimo taj film sa gledalcima ovde.
Da, planirana je projekcija u Kosovskoj Mitrovici i evo sad se prave planovi kako da se stigne na jednu i na drugu projekciju, da se pozdravi publika. Film govori zapravo o prvim godinama Velikog rata, odnosno Prvog svetskog rata, odnosno slika situaciju koja je u svetu vladala i dovela zapravo do svih tih detalja koji su doveli do Prvog svetskog rata.
Da, ovo je film o uzrocima Prvog svetskog rata. On govori o istoriji Evrope, kako je do Velikog rata došlo. Tu ćemo vidjeti zašto je Srbija bila naročito bitna, zašto je Bosna, zašto to ništa nije slučajno, tako kako se desilo. I to je film koji zapravo ne uzima ni jednu od ovih do sada poznatih teza, kao ne znam, krive su Rusija i Srbija ili krive su Nemačka i Austrija što su htjele prodor prema istoku i kolonijalne težnje i ovo i ono. Ovo je film koji ima, mogu da kažem, manje više neku originalnu tezu koja je mnogo logičnija, prizemnija i tako dalje. U ovom filmu učestvuju najeminentniji istoričari upravo iz onih zemalja koje su najbitnije za razumevanje uzroka samog rata.
Ono što je za svakog filmskog sladokusca odlično, to je da u ovom filmu dosta nalazi i arhivskog materijala. Negde sam pročitao u jednom intervju da je u stvari montaža i snimanje filma trajalo onoliko koliko je trajio i Veliki rat.
Da, to sam izjavio, nije tačno, trajalo je duže toga. Trajalo je duže, film je sniman tokom 2013. godine, početi je negde s početka godine, pa je sve ukupno snimanje trajalo 20-ak dana možda, ni toliko, ali je montaža, pronalazak svih tih arhivskih materijala, moramo imati u vidu da je to rano doba filma, tako da ne postoji obilje filmskog materijala iz tog perioda, to je trajalo jako dugo, dakle pronaći prave materijale i onda ih uklopiti tako kao u jednu slagalicu, to je bio jedan manijakalni posao koji je sve ukupno uzeo nekih 5 godina mog života, tako kažem.
Još jedan film će biti prikazan ovde u revijalnom programu, reč je o filmu Priče Crne rupe, sa kojim takođe imaš veze.
Da, drago mi je da po prvi put u životu imam dva filma na jednom festivalu. U ovom filmu sam manjinski koproducent, to je britanska produkcija, jedan od mojih najboljih prijatelja, Aleksandar Nikolić, koji 25 godina živi već i radi u Londonu, on je reditelj tog filma. To je jedna jako zanimljiva priča o, o jednom Jugoslovenu koji živi 40 godina u Londonu i koji pokušava da se vrati, ali mu to nikako ne ide. Najveći neprijatelj je on sam sebi i to je stvari jedna jako zanimljiva, a tragikomična, dirljiva ljudska priča. Pozivam ljude u Gračanici da to obavezno ne propuste.
Hvala bio Vilo Sundrić, reditelj filma Dugo putovanje u rat, koji će zapravo večera svečano otvoriti festival. A u subotu će ovaj film biti prikazan u okviru prikazivanja dokumentarnih filmova na RTS-u u 20 sati.
Da, u subotu, da, možemo pomenemo da je u subotu u 21 na RTS-u na prvom programu Radio Televizije Srbije.
Da, to je što se tiče filma Dugo putovanje u rat. Što se tiče Grafesta, on, kažem, počinje večeras u 19 sati. To su filmovi dokumentarni i televizijske forme koje su uglavnom nastale u produkcijama koje ovde stvaraju filmove i ja se zaista nadam i očekujem vrlo zanimljiv program čiji je selektor Sonja Đekić, koji ćemo čuti u nekom od mojih narednih javljenja.
A ti će se javljati svih ovih dana za vreme trajanja Grafesta.
Da.
Nevena, da li možeš još da pomeneš neki film iz programa, odnosno nešto što ti jedva čekaš da pogledaš?
Ja jedva čekam da pogledam Gračanicu manastir. Takmičarski program je bogat i mi smo upravo doputovali, filmovi ćemo gledati zajedno sa publikom, ja sam sa Tanjom Fero, još pobednicom prošlogodišnjeg člana, prošlogodišnjom pobednicom ovog festivala i još jednim članom žirija u žiriju, ali se filmovi gledaju sa publikom, što je poseban doživljaj i morat će žiri da vodi računa i o tome da zapravo mora da se rukovodi i onim kako je publika reagovala na prikazane filmove. A što se mene tiče, mi smo evo upravo dolaziti sada da se smestimo, prošli pored manastira Gračanice, pored tog zida i pored kapije, i sutra evo, jedno čekam da posetim Gračanicu.
Hvala Nevena, odmori se, a onda uživaj. Bila je ovo Nevena Matović koja se javila iz Gračanice, gde večeras počinje Grafest 2018. Lay your head where my heart used to be, hold the earth above me, lay down in the green grass, remember when you loved me. Come closer, don't be shy, stand beneath a rainy sky, the moon is over the rise, think of me as a train goes by, clear the thistles and brambles, whistle in the rambles. Filmoramu. nastavljamo priču o filmovima, o angažovanim filmovima, zato što sutra uveče počinje Slobodna zona. Sa mnom su u našem studiju Radio Beograda dva selektori mnogih programa. Sad ćemo se razvrstati. To su Branka Pavlović i Im Bakrač. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Zašto kažem nekoliko programa? Zbog toga što imamo više od 50 filmova za koje ste mi i malo pre rekli da ste sa teškom mukom uspeli da ih nekako klasifikujete. Ne zbog njihovog kvaliteta ili zbog nekih tih satnica, nego zbog tema kojima se oni bave. Pa, hajde da kažemo koje su sve to te selekcije. Naravno imamo onu glavnu, to je međunarodna.
Da, mi imamo tri takmičarska programa, to je možda odatle da počnemo. Da. Međunarodna selekcija, regionalna selekcija i selekcija 14+. I imamo međunarodni žiri, za regionalni program i žiri srednjoškolski. I onda još u okviru međunarodne imamo žensku liniju. To su samo 4 filma, ali odlična filma i imamo specijalne programe, znači i u okviru međunarodne i ovo što su Ivan i Jelena osim regionalnog birali.
Da, radili smo tu retrospektivnu selekciju 1968. godinu, s obzirom na da je 50 godina od te čuvene godine, turbulentne, i plan je bio da prosto u duhu Slobodne zone i sam festival da omaž toj godini i na neki način pokaže ono što bi možda da je zona trajala tada kada su ti filmovi snimljeni, da bi ti filmovi bili sigurno u jednom od ovih takmičarskih programa.
Ipak, hajde da počnemo od sutrašnjeg filma, odnosno filma koji otvara ovogodišnju Slobodnu zonu. Neki od nas koji su kopali na nekim žurkama po tuđim fajlovima muzičkim, došli su do jedne grupe ruske kino i tako sam ja saznala za Viktora Coja, koji je bio velika zvezda sovjetske muzike zapravo. I govorimo o filmu Leto, koji možemo sutra da pogledamo na svečanom otvaranju, koji zapravo tematizuje taj neki period i muziku Leningrada.
Da, to je period ranih 80-ih, sa one strane Gvozdene zavese. Novi val u Jugoslaviji izgledao potpuno drugačije. Mislim da je zanimljivo za one koji se toga sećaju, da vide kako je bilo i sa druge strane, a za mladu neku generaciju koja nema nikakvog dodira i nije se ni rodila još u to vreme, će ta neka priča ovog filma o tome kako se ljudi skupljaju da bi slušali muziku, razmenjivali ploče, da postoji samo jedno mesto u gradu koje se zove Leningradski rock klub, gde uopšte može da se svira ta dekadentna zapadna rock muzika. Mislim da je taj neki duh konspirativnosti vezan za uopšte muziku i za taj duh slobode. Mislim da je to nešto što je skroz u duhu Slobodne zone i mi onako volimo da otvorimo Slobodnu zonu ako je moguće nekim muzičkim filmom, i mislim da je ovo dobar, da će biti dobar početak i da će i publika biti zadovoljna. Tu ima naravno još jedna stvar, reditelj ovog filma Kiril Serebrenikov je u kućnom pritvoru od avgusta 2017. zbog toga što je, ne toliko zbog toga što je ovaj film kontroverzan u tom smislu, nego on je u isto vreme pozorišni reditelj i u vezi sa njegovom tom pozorišnom trupom, odnosno pozorištem kojim on upravlja i gde je umetnički direktor, tu je došlo do sumnje da je on proneverio neki novac. Sad postoje ta varijanta da je to nešto što je vlast na neki način njemu namestila. Jer optužnica u suštini nije podnet, taj proces nije počeo, on je bio 25. oktobra je bilo ročište i to i dalje nije počelo, odloženo je, tako da je pitanje da li je to neka vrsta pritiska na njega ili na neke, zbog nekih drugih stvari koje on radi. On se bavio temom homoseksualizma, radio je predstavu pozorišnu Nurev, bavio se Čajkovskim gde je hteo da tematizuje njegovu seksualnost, što je u Rusiji tabu, ali sve to nema veze sa filmom Leto, pa ipak Leto je film o slobodi i o nekoj želji mladih ljudi, Viktor Coj i Mike Naumenko, to su dvojica zvezda tadašnje te muzičke scene, su i glavni junaci ovog filma. Oni su neki začetnici perestrojke, ili ako ništa drugo, barem tog duha slobode koji će dovesti do perestrojke. Ali u suštini taj film je prikazan je na Kanskom festivalu ove godine. Reditelj naravno nije prisustvovao toj premijeri, njemu je zabranjeno da na bilo koji način komunicira sa medijima i nema internet i to. I film je praktično on i montirao iz kućnog pritvora, čak su i delovi filma snimljeni bez reditelja, ali na osnovu njegovih beleški i proba. Tako da ja pozivam publiku da pogleda ovaj film i da vidi, da nađe nešto za sebe. On je pun i humora i nekih nadrealnih sekvencija, animiranih, koji malo liče na MTV 80-ih. Na moment je vrlo razigran, tako da mislim da će tu svako da nađe po nešto.
I upravo što si rekla, ljudi će moći, koji se sećaju našeg Novog vala, da uporede.
Apsolutno, to je znači upravo je ta muzika, da tako kažem, zapadna, Lou Reed, Blondie i tako dalje, nešto što je hip hop, to je nešto što je ovde moglo da se sluša bez ikakvih problema, tamo je to onako vrhunac konspirativnosti da se sluša takva muzika. I naravno, meni je to uvek zabavno, ja sam to gledala sa nekim koji ima 20 godina film Leto, i onda je tako, je tim mladim ljudima je jako zanimljivo to, kao slušaj sa magnetofonskih traka muziku, pa ove ploče, onako potpuno je. Ima nekih fenomenalnih scena u telefonskoj govornici, kao ko telefonira još iz telefonske govornice.
One i dalje postoje, ali ih niko ne koristi.
Tako je.
Mislim da ih niko ne koristi. A zanimljivo je što si pomenula te mlade ljude, skačemo sa jedne teme na drugu, ali 14 plus je veoma važna selekcija i važno je da ako već nemamo nikakvo filmsko obrazovanje u školama, da eto, Slobodna zona učini nešto za srednjoškolce, odnosno da oni participiraju u ovom programu.
Tako je, mi već godinama baš konkretno podržavamo i dopunjavamo program građanskog vaspitanja, odnosno film u građanskom vaspitanju, upotreba filma u građanskom vaspitanju, i imamo izbor filmova, knjige, nastavni materijal. A onda iz te saradnje znači to je već sad, ja mislim, oko 200 srednjih škola u Srbiji koristi te materijale. A mi imamo ovde i srednjoškolski žiri, znači to je sad nova publika, dolazi na Slobodnu zonu. Imamo filmove, njih je 5 u selekciji 14+, imamo sedmočlani srednjoškolski žiri koji će odlučivati o najboljem filmu u ovoj selekciji. Tu ima 5 sjajnih filmova, stvarno, ja bih jedan pomenula, recimo film koji se malo naslanja na ovo, sloboda, mladost, želja za nekim buntom i promenom, film Tiha revolucija, nemačkog reditelja Larsa Kraumea. To je, ja uvijek kažem, neka vrsta Društva mrtvih pesnika na nemački način, u DDR-u, znači u istočnoj Nemačkoj. Jedan čitav razred održi minut ćutanja žrtvama ustanka u Budimpešti 56. i to će im promeniti život u tom smislu da će odjednom od toga se napraviti neviđeni politički skandal, i država će tu intervenisati preko prvo direktora škole, pa ministra prosvete i tako dalje. To je istinita priča, rađena po romanu jednog od tih 19 učenika koji su pretrpeli određene posledice. I mislim da je to nešto što je, to je priča o buntu i o solidarnosti, o tome kako jedan represivni državni aparat pokušava da sazna ko je vođa pobune i da natera, da podstakne ostale iz tog razreda da ocinkare, da izdaju tog nekog i na taj način se spasu. Tako da to je vrlo, mislim da će se publici to dopasti, i mladoj, a i malo starijoj.
Da, a to se opet naslanja i na ovu selekciju od 68. i kada tako si, Ivane, ti na konferenciji pominjao neke od filmova, to nisu samo novi filmovi, već i oni koje smo gledali ili možda propustili da vidimo, i pomenuo si o Jagodama i krvi, koji mi je to pao na pamet kao zanimljiv primjer. Ja sam ga gledala prvi put davno, davno, nešto u kinoteci, ali bit će dobro vidjeti ga ponovo. Šta možeš da mi kažeš o toj selekciji, odnosno kako ste ti i, da pomenemo, Jelenu Maksimović, montažerku, ti si reditelj, ona montažerka, ali ste vi sada u svojstvu selektora Slobodne zone, kako ste birali te filmove kao i filmove iz ove regionalne selekcije?
Što se tiče 68. birali smo ih prije svega da to, kao što si rekla, ne budu ograničeni, da su proizvedeni u određenom periodu. Imamo filmove koji su baš od same 68. kao što je film Trifo, film Ukradeni poljupci. do filmova koji su sve do, ne znam, do 2000, na primjer, 13. godine, kada je bio film Bader-Meinhof, da, što je jedan veliki period, ali da je glavna tema zapravo inspiracija je bila omaž 68. U duhu slobodne zone i kako ta godina nedirektno, na primjer kao što se u filmu O jagodama i krvi bavi tom revolucijom i protestom 68. već i posljedicama 68. kao što je slučaj u filmu Bader-Meinhof ili na primjer u Trifovom filmu je to samo pozadina, a u prvom planu je jedna ljubavna priča i kako ta pozadina zapravo utiče na glavnog aktera i na njegov odnos u tom slučaju sa ženama prema traženju posla u tom momentu dok iza njega onako bukti revoluciju koju on ne primjećuje ili se pravi prosto da je ne primjećuje. Tako da nama je to bio neki sistem kako želimo da izaberemo tih samo pet filmova, a da istovremeno povežemo i sa našom glavnom selekcijom, to je takmičarska regionalna selekcija, gdje imamo jedan film koji se takođe bavi 68. godinom, zove se Okupacija 1968 i bavi se problemom, osvrtom tačnije, zemalja Varšavskog pakta na okupaciju Čehoslovačke 68. u maju. Vrlo je zanimljivo pogledati taj film iz razloga što dolazi iz pet potpuno različitih perspektiva i reditelja koji imaju različite estetike i kako danas izgleda osvrt tih zemalja na to što se nekada desilo i ne priča samo istoriju, nego negde priča i priču onako suptilno o današnjim politikama tih zemalja. Tako da mislim da je to, imaćemo gošću jednog od segmenata tog omnibusa, to je svakako nešto što već drugog dana ili trećeg, čini mi se, ide na repertuaru, to bi preporučio gledalcima. Što se tiče ostalih filmova, na sličan način smo birali. Prosto je jako bilo bitno da filmovi budu angažovani u duhu slobodne zone, ali da istovremeno budu jako kvalitetni filmski. I iz tog razloga imamo filmove koji se bave zaista onako važnim temama, neki koji na prvi pogled djeluju kao da su tako meditativni filmovi koji su samo o emocijama glavnih aktera, kao što je na primjer film Aga, ali koji je pobjednik Sarajeva ove godine i premijerno bio prikazan na Berlinalu. Ali opet, s druge strane, taj film nas vrlo upozorava o stanju danas na planeti, o globalnom zagrevanju, o posljedicama koje ti problemi ostavljaju na porodične odnose, na primjer. Tako da to je bio nešto što je bio Jelenin i moj prosto način rada i da kako da regionalnu selekciju približimo i da prosto bude podjednako kvalitetna kao međunarodna, jer je do sad publika navikla obično da na festivalima gleda strane filmove i negde zaobilazi domaće filmove, ali mi stvarno imamo ove godine nekoliko hitova koji su jako bili uspješni, kao na primjer slovenački dokumentarac Družina, odnosno Porodica, koji je od 2017. kad je bio prikazan u Lokarnu do danas bio na svim najznačajnijim festivalima i zaista je reper šta danas predstavlja ono najbolji dokumentarizam u svijetu.
A kada ste malo pre došli ovde kod nas, bilo mi je simpatično da to što ne možete da znate sve, pa ste pitali jedno drugo, šta mi preporučuješ iz tvoje selekcije? I tako i evo sada možete da jedno drugom preporučite nešto iz ovih selekcija drugih. Hajde, Branka, još nešto, na primjer, iz te ženske linije, to su vrlo interesantni filmovi.
Da, u ženskoj liniji imamo četiri filma koje se, sva četiri se na različit način bave suočavanjem sa prošlošću ili odnosom prema prošlosti. Moj lični favorit, ako smijem sad da budem, dobro, i favorit publike na Berlinalu, u selekciji Panorama za dokumentarni film, je film Ćutanje drugih, Almudene Karačeda i Roberta Bahara, koji su kao jedan filmski dvojac, ono, ne mogu kažem one man show, ali one woman and one man show, znači sami su 6 godina snimali ovaj film, ona kao snimateljka, on kao snimatelj tona. U filmu se govori o suočavanju sa prošlošću u Španiji posle sa Frankovom vladavinom, znači posle smrti generala Franka 74. je uveden opšti zakon o amnestiji koji je međutim koji se inače zove još i Pakt zaborava. I u stvari ono što se desilo je da su amnestirani svi i počinioci najstrašnijih zločina tokom diktature, a i svi politički zatvorenici iz tog vremena. I sad jedna grupa, mala grupa ljudi pokušava da se izbori sa tim zavetom ćutanja i pokušava da otvori sudski proces koji bi omogućio, ako ništa drugo, makar da se da se otkrije mesta gde se i otkopaju te masovne grobnice i da oni na bilo koji način pronađu svoje članove porodice i na taj neki način nađu svoj mir. A sa druge strane imamo čitav niz tih apsurdnih situacija gde se ulice u Madridu zovu i dalje po nekim generalima,
po tim ljudima
i ovaj, ili oni žive na primjer u istoj zgradi sa nekim koga su mučili i tako dalje. To je i ono što, to je u suštini film o tome kako jedna mala grupa ljudi ipak može da promeni nešto. Oni uspevaju samo delimično, ali oni uspevaju da taj proces, pošto u Španiji naravno država nije zainteresovana da se duhovi prošlosti uzburkavaju, oni uspevaju da pronađu u Argentini jednu ženu, sudiju, koja odlučuje da pokrene taj proces, budući da takvi zločini nikada ne zastarevaju. I to je film na koji publika redovno jako emotivno reaguje i ja mislim da će to biti tako neki favorit iz pote. Evo, i Ivanu bih preporučila, ne znam da li si njega gledao,
ali obavezno. Da,
mislim, po formi to je jedan istraživački dokumentarac, ali tako ima jednu tu jaku emociju, između ostalog i zato što su dvoje autora ovog filma baš bili 6 godina u direktnom i bliskom kontaktu sa tim ljudima i 14 mjeseci su montirali onda taj film, tako da to je, oni su u nekim intervjuima rekli, mi smo hteli da to dele na emocije i to je definitivno slučaj.
U Filmorami danas govorimo o slobodnoj zoni, a govorili smo o protestu, evo jedne prave protestne pesme. How many roads must a man walk down before he call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years must some people exist before they're allowed to be free? And how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times can a man look up before he sees the sky? How many ears must one person have before how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Obnovimo biblioteku Kragujevačke gimnazije. Akcija knjige solidarnosti i RTS izdavaštva. Svakom darodavcu po jedna knjiga na poklon. Sreda, 7. novembar od 10 do 18 časova. Hol Radio Beograda i dopisništvo RTS-a u Kragujevcu. Eko.
legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca. Organizator SEBEF.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna, Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival, slobodna zona. Leto, svečano otvaranje, krivica, skandinavski triler o kom svi pričaju, Bergman, 100 godina od rođenja, ubiti Hesusa, osveta u paklu Medeljina, tranzit, Putinovi svedoci, kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Beogradska umetnička nova teritorija, Bunt, po šesti put u Beogradu, od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
Mesec velikih jubileja, Rosini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije, solisti, Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton, dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca. Eko.
U Filmorami danas govorimo o slobodnoj zoni, to su Branka Pavlović i Ivan Bakrač i mnogo je filmova, nećemo stići sve da prođemo, ali to će naši slušalci na sajtu ili ako imaju ovaj program pa će onako starovremski da zaokruže šta im se dopada. Branka, htjela si da pomeneš još neke od filmova u ovoj ženskoj liniji ili možda nešto drugo?
Pa ja sam htjela da pomenem recimo film, ove neke filmove koji su odmah na programu posle otvaranja, znači odmah prvi sljedeći dan festivala u četvrtak. Imamo film Zarobljena mađarske rediteljke i montažerke Bernadette Tozariter, koja će biti gošće festivala i to je uvek dobro da, ovaj, da publika ima priliku da u pitanjima i odgovorima posle filma razgovara sa autorkom, pogotovo zato što je film Zarobljena izuzetno zanimljiv i prosto je neverovatno što se u tom filmu dešava. To je film o jednoj ženi 52-godišnjoj koja bukvalno živi kao rob jedne porodice, oduzeti su dokumenta, živi bukvalno kao neko biće drugog reda, zabranjeno je ograničeno je kretanje i ovaj, ona se, nju prisustvo rediteljke i prisustvo kamere ohrabruje da pobegne, odnosno da odluči da hoće da pobegne iz te situacije.
Kako je rediteljka uopšte došla do njene priče i do nje?
Pa ona je, to je, rediteljka je odgovarala, ona je imala tu situaciju da je mogla da odbije, da neće da radi, jer ti ljudi se takođe delimično pojavljuju u filmu i ona je nekako kad je videla kakva je tu situacija i da je to stvarno ovaj, da je ta žena prosto ne da je žrtva, nego da je bukvalno rob, ona je imala tu moralnu dilemu da li da nastavi to da snima, da li je to sad voajerski, da li je to u redu i, ovaj, i kaže da je neka najveća dilema u njenom životu bila ta da li da snima ili ne i odlučila se da snima i pogotovo znači što je kad je videla da će na taj način moći nekome da
pomoći. Što je česta dilema dokumentarista.
Tako je, da. Znači to je klasično.
Ima onih priča da li da snimam ili da pomognem, ili oba.
Što pa u ovom slučaju se desilo i jedno i drugo. I mislim da će tu publika sigurno imati puno pitanja i ja se već radujem unaprijed tom Q&A.
Na Slobodnoj zoni uvek imamo priliku da prisustvujemo razgovorima sa gostima, a također imamo i razgovore koji su se nekad zvali noćni razgovori posle projekcije, ali ste došli do toga da su prekasno i da ljudi možda žele da idu kući ili na prevoz.
Da, pa uvek je bilo malo problema posle tih noćnih razgovora zato što su ljudi žurili zaista na, ovaj, na prevoz, pa onda nismo imali grejanje, pa da sad nam grejanje ne treba, to još je lepo vreme, ali Ivan Milenković je, ovaj, i zajedno smo odlučili da ovaj novi program Kompas ima jedan bolji termin. Za sada su samo dva termina, prepodnevna, odnosno podnevna, jedan je 11. u nedelju, 11. novembra, i drugi je 12. novembra u prepodnevnim časovima, mislim da je 11 sati ili 10.30. Biće, znači, prvo prikazan film u nedelju, film Srbenka, u prisustvu Miljenka Jergovića i još nekoliko gostiju, i pričat će se o tome na temu Srbenka, život sa identitetom. A drugi razgovor je sledeći dan, u ponedeljak. To će biti prikazan jako, to je besplatna projekcija, i bit će prikazan jako zanimljiv film koji se zove Voda, koji se zove Voda, tri agregatna stanja, ljudsko pravo, špekulacija, krađa. To je u stvari naziv, naziv programa, a film se zove Crna senka zelene energije, koja govori o ovim malim hidrocentralama i u stvari tom, to je sprezi kapitalizma i tog želje za profitom i uništenja životne sredine. Na teritoriji, reditelj se bavio teritorijom Balkana, odnosno bivše Jugoslavije, tako da tu će, imati, tu će biti svašta i da se kaže i da se vidi, bit će gosti i aktivisti i ljudi koji se razumeju u ovu tematiku. Tako da ja mislim da će to isto biti jedna dobra, da će tu biti interesovanja kao što je bilo i za noćne razgovore.
Uh-huh. Ivane, hteo si da, da pomeneš dva filma.
Da, pošto da, imamo ovaj, u regionalnoj selekciji već u četvrtak jedan jako zanimljiv film koji se zove Ne ostavljaj me, veoma poznate regionalne rediteljke Aide Begić, koja će biti naš gost, i to je super jer se negde tradicija zone nastavlja, jer je njen film Djeca bio takođe prikazan na zoni. Ona će biti tu da postavi pitanje. Ono što je jako zanimljivo u vezi sa ovim filmom je da je ona prvi put radila internacionalni film, odnosno snimala je opet sa djecom, što je njena glavna okupacija. Jako je film emotivan, ali ovaj put ne u Bosni, već u Turskoj. Bavi se migrantskom krizom, ali opet na jedan vrlo, vrlo emotivan, suptilan način. Bavi se sudbinom tih dečaka i devojčica koji su ostali bez svojih domova i kako se oni snalaze dalje da prežive. To je već ovaj, u četvrtak na programu u Domu omladine u 18 časova. A na primjer, ono što je meni vrlo, vrlo, vrlo jedan zanimljiv film takođe u četvrtak u 17.30, Liku, rumunska priča, ovaj jedan veoma, veoma emotivan dokumentarac koji je prošle godine pobjedio na Dok Leipzigu, jednom od najznačajnijih festivala dokumentarnog filma. Takođe, jedan od najpoznatijih rumunskih filmova, pošto je, znate da Rumunija već godinama onako, što se tiče regiona, ima proizvede najviše filmova i proizvede najviše kvalitetnih filmova. E sad, uz još nekolika filma, ovo je takođe jedan film iz Rumunije koji sigurno ljudi treba da vide, a oko možda neće previše čuti, jer prosto nije veliki naslov kao što je Srbenka ili kao što su hitovi koji su onako vrlo zastupljeni u medijima. Tako da bih zaista to preporučio našoj publici. I ono što bih još istakao, da mi je stvarno zadovoljstvo da je u regionalnoj selekciji ove godine iz svakog filma imamo po jednog gosta najmanje. I bit će jako zanimljivo da publika može da razgovara sa njima nakon projekcija, a i na našem drugom govornom programu koji se zove Na kafi sa autorima, koji će se ove godine održati u Zaokretu. Ovaj, i imat ćemo dva termina i podijeljeni će biti u dve grupe. Super je to prostor za onako neformalno druženje i sa autorima, selektori, gosti festivala, ostali iz drugih filmova i naravno predstavnici medija, gde možemo da razgovaramo o nečemu o čemu ne stignemo prosto da razgovaramo na Q&A-u, jer je malo prostora da se priča posle filmova, jer su naredne projekcije uvijek blizu, tako da pozivam ljude da dođu u Zaokret i da razgovaraju sa autorima.
Sve ovo imaju na, na vašem sajtu, zato što smo pomenuli previše stvari,
da,
previše tih informacija. Ono što će ljudi zapamtiti, to su filmovi koji ih potencijalno interesuju. Mnogo se je govorilo o nekoliko filmova. Pomenuli smo Srbenku za koju je vlada veliko interesovanje s razlogom. Pomenut ćemo i Gosta selektora, čiji je ovo jedan od izabranih filmova. To je
Miljenko
Jergović, pisac.
Da, on je odabrao, sva tri filma koje on odabrao su iz regionalne selekcije. On je, ja mislim, nekako tako rekao da je to neka vrsta njegove lične karte. On je mogao da bira od svih filmova, ali da ti filmovi na neki način najbolje predstavljaju njega i njegov stav prema stvarima u regionu i temama koje ga zanimaju. Tako da, to su filmovi Na vodi. Tako?
Da, Na vodi, Srbenka i Okupacija 68. Da. I zaista je zadovoljstvo što je on izabrao od svih filmova, jer konkurencija je baš ozbiljna i veoma jaka i od svih tih naslova on izabrao baš te što je nama kao selektorima regionalne selekcije zaista čast.
Vrlo mi je bilo interesantno na samoj konferenciji kada je naš kolega Ivan Milenković kada je pomenuo film Srbenka kao remek delo. Retko kada čujemo tako kategoričan, zakucan stav o nečemu.
Dobro, sad o tome se sigurno može raspravljati, ali Ivan, pošto vodi debatni program, on je sad rekao, to je sad definitivno. Ne, taj film je svakako jako vredan i jako bitan i u ovom trenutku, pogotovo u ovom trenutku gde tenzije rastu i u regionu i u Evropi, pa i u svetu, ali mislim za neku našu, za neki naš taj krug Balkana je, ili ajde kažemo srpsko-hrvatskih odnosa, je ovo nešto što je vrlo deluje otrežnjujuće, na mene delovalo otrežnjujuće da glavna junakinja je 12-godišnja devojčica koja igra delimičnu ulogu Aleksandre Zec, ona je jedna od troje dece koji se tu pojavljuju na sceni.
U predstavi Olivera Frljića
i znači zahvaljujući njoj ovaj film od nekog dokumentarnog filma o nastanku predstave, o umetničkom procesu i tako dalje, postao film o njoj na neki način, jer je ona tokom rada na predstavi suočena sa svojim identitetom za koga nije bila svesna ili ne na taj način. I meni je u tom filmu najimpresivnije to njeno lice, taj njen dramski sukob koji vi vidite na njenom licu. To je onako, mislim da bi svi trebalo pogledati ovaj film u regionu, jer i da se zapitaju malo šta se ostavlja budućim generacijama i sa čim to oni bi trebalo da žive što mi nismo raščistili. Mislim da je to neko ključno pitanje i zato mislim da taj film jeste remek delo, jer je tu se dešava, to je Ivan isto rekao, jedno filmsko čudo, gde često je to u dokumentarizmu da prosto film skrene sa jednog nekog puta, to je dosta otvoreno sve i onda skrene prema njoj.
Sa onoga što je sam autor zamislio. Tako da, je. Nekad tako se odviju stvari.
Znači, predstavu, ja mislim da je predstavu o Aleksandri Zec videla i publika u Beogradu, da. Tako da ovaj predstava je prosto samo jedan okvir da se ispriča ta priča o identitetu.
A ovo vaše gostovanje danas služi ne samo da govorimo o ovim filmovima, već i o onim koji su kao ispod radara. Zapravo te neke priče koje nemaju toliki publicitet, ali u sebi imaju to zrnce pobune o kojima ste govorili. Ili ima još nešto što ne biste nikako propustili da preporučite našim slušaocima? Ili ću ja, Ivane, pitati tebe nešto o tome šta se dešava kada se Slobodna zona završi, u kojoj fazi tvoj film, pošto ti jesi selektor, ali si ti i filmski autor i tvoj prvi dugometražni film bi trebalo da se pojavi u jednom trenutku. Kada?
Pa ja bih samo prvo još jedan film pomenuo, pošto je to što si rekla ispod radara, zbog ovih ogromnih naslova, imamo jedini film koji je srpski film u takmičarskom programu ove godine koji se takođe zove Jedini i mislim da je to nešto što bi publika definitivno trebala da pogleda. Neću previše pričati o njemu jer je film veoma poseban i nekako što god da kažem bit će spoiler, tako da mislim da prosto ljudi treba da vide šta je to što je ove godine bio jedini srpski predstavnik u konkurenciji Slobodne zone. Što se tiče mog filma, čim se završi Slobodna zona, nastavljam snimanje i nadam se ako budemo imali sreće sa vremenom, sa financijama, da će prosto to da bude gotovo do kraja decembra i da će se film pojaviti nekad tokom naredne godine.
A onda ćeš ponovo doći u Filmoramu da pričaš o ovom filmu.
Nadam se.
Hvala vam na današnjem gostovanju i vidimo se na Slobodnoj zoni i mi, nadamo se i naši slušalci. I da, važno je reći da festival nije samo u Beogradu.
Da, festival je još i u Nišu i u Novom Sadu. Otvara se u isto vreme, u 20 časova 7. novembra, filmom Leto, i traje do 12. novembra, tako da dođite svi u Slobodnu zonu.
Hvala.
We see no shadows in the dark, just flowers on.
Slušali ste Filmoramu koju su danas za vas realizovali Tanja Kosanović, Vladimir Penđer, Ivana Marković, Zoran Tasić i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Building, I can't get to the phone. Calling Elvis, you're all alone. Well, tell me who's calling, just to wish you well. Let me leave my number, Heartbreak Hotel. On lovely tender, baby, don't be cruel. Return to sender, treat me like a fool. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis. You're all alone. Don't you leave the building? Can you come to the phone? Calling Elvis. Here I'll know.